Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 10-njy iýuny hepdeniň duşenbe güni. Şunk programamyzda azatlygyň habarından soň Aşgabatda insulinin sowdasy belli bir derejede kadalaşdy. Hökümetçi Nesir Daşar ýurtlardaky türkmen taliplerinin harby gullugy bilen bagly maglumatlary çap etdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 9-njy iýunda Gazagystanda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň dertlapky netijelerine görä, ýurdun ozalky awtoritar prezidenti Nursultan Nazarbayewiň seçen miras düşüri hemde geçiş prezident Kasym-Jomart Tokaýew saýlawlarda ýeňiş gazandy. Saýlawlarda ýüzlerçe adamyň tutuk edilmegi oňa kölegi saldy. 10-njy iýunda Gazagystanyň Merkezi saýlaw komiteti Tokaýewiň seslerin 70.76%-ny alandygyny mälim etdi. Russiýanyň öňdewarjy 3 gazeti özleriniň baş sahypasynda derňepçi jurnalist Ivan Galunowyň tutuk edilmeginiň arkasynda duran mümkin sebäpleri soraw astyna alyp bir meňzeş beýanat ýerleşdirdi. Wedomosti, Kommersant we RBK nişerleriniň baş redaktorlarynyň bilelikdäki beýanaty gazetleriň 10-njy iýunda çykan sanynda çap edildi. Onda jurnalistin tutuk edilmeginin sebeplerini derinemege hem çağırs edilyer. Biz Ivan Galunowyň günäli gwarady hudurlanan delillerin ınam döretmeýändigine ynanýarys. Şeýle onuň tutuk edilmegi bilen baglalykdaky ýagdaýlaryň derine üçärleri mahaly kanunyň bozulmandygy boýunça süpkeleri döredýär diýip bilelikdäki beýanatda aýdylýar. Biz Galunowyň tutuk edilmeginiň onuň professional işi bilen bagly bolandygy baradaky ähtimallygy hem aradan aýyrmaýarys diýip beýanatda nykdylýar. Galunow Meduza habar guramasynyň ady belli derňepçi jurnalistidir. 6-njy iýunda ol nese gaçakçylygy aýplamalary esasynda ele salyndy. Tutuk edilen pursady ýady ondan soň onuň bedenine şikistler ýetdi. Şol sanda gapyrgysy döwüldi. Gorag aklawçysy Pavel Chikov Galunowa ýeten şikistleriň derňelmegi boýunça ýurdun derňep komitetine resmi arzanyň ýollanandygyny mälim etdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas 2015-nji ýylda Eýran bilen dünýäniň iri döwletleri bilen baglaşylan ýadr ilalasygyny saklap galmagyň ugurlaryny maslahat etmek üçin Eýran resmiýleri bilen duşuşýar. Maas saparynyň öňki tirasynda gepleşikleriň üstü bilen ilalasygy saklap galmak boýunça konstruktiw ýollaryň tapyljakdygyna umyt bildirdi. Geçen ýylyň maýynda Amerika ilalasykdan çykyp Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdipdi. Mundan soň ilalasy gol goýun günwatar Ýewropa ýurtlary, ýagny Fransiýa, Britaniýa we Germaniýa ilalasygy saklap galmak ugrunda tagallaýdyp başladylar. Trump ilalasynyň şertleriniň Eýranyň ýadry ýaraglaryny edilmeginiň öňüni almak üçin ýeterlik däldigini, şeýle de onuň bu ýurdun raketa programmasyny Twitterde jeňçiligi berýän goldawyny öz içine almaýandygyny aýdypdy. Eýran jeňçileri goldamaýandygyny we ýadry programmasynyň raýat energiýa maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürýär. Gürjistanyň öz-özüni garaşsyz diýip iglan eden Günorta Osetiýa regionunda kanun çykarjy organyna taýlawlar geçirildi. Öz-özüni Günorta Osetiýanyň prezidenti diýip iglan eden Anatoly Bibilow ses berijilere ýüzlenip dogry karary kabul etmäge çağırdy. 34 orunluk milli parlament diýip atlandyrylan gurulşy umumy hasapda 98 kandidat talaşgärlik etdi. Gürjistanyň daşary işler ministrligi ses berilişigi ýazgardy. Ol Günorta Osetiýadaky parlament saýlawlary diýip atlandyrylan şäherleriň Gürjistanyň öz ygtyýarlylygyny we territorial bütünligini bozýandygyny bellidi. Ýewropa bilelişigi saýlawlaryň netijeleri boýunça ýüze çykça konstitusion we kanuny esaslary ikrar etmejekdigini mälim etdi. Orta Asiýanyň saýlaw komissiýasynyň beren maglumatyna görä, dislapky netijelere laýyklykda sesleriň aglabysyny Birleşen Asiýa partiýasy almagy başarypdyr. Ses berilişige ses bermäge hukugy bolanlaryň 65%-i gatnaşypdyr. Owganystanda ýurdun futbol boýunça Milli Federasiýasynyň ozalky başlygyny ýyllar boýy aýal oýunçylary jynsy zorlugy tedewar edendigi baradaky aýplamalaryň esasynda tutuk etmek baradaky buyruk haty çykaryldy. Mundan bir gün öň dünýä boýunça futbolu gözegçiligi diýen guramy Karima garşy ömürlik gadagynçylyk girdipdi. Azından 5 owan aýal futbolçysy 2013-2018-nji ýyllar aralygynda Karimi tarapyndan jynsy zorlugy tedewar bolandyklary barada maglumat beripdiler.